Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dnes vás opět vítám u dílu, v němž představujeme podruhé našeho hosta. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se už podruhé setkáváme s Monikou. Monika je zástupkyní ředitele agentury hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany, dále zapsanou mediátorkou pod ministerstvem spravedlnosti a lektor mediace a facilitace a školitelka problematiky domácího násilí. K nám do studia si přišla popovídat o mediaci, neboť, jak říká, tento obor je v České republice stále pro mnohé velkou neznámou. Dámy a pánové, Monika Selvičková. Ahoj, Moni.
Ahoj, Tome. Ráda.
Já tě moc rád vidím. Ty jsi byla můj host v té úplně první sérii, kterou jsme natáčeli. Bylo to 22.10.2020. Já si to velice dobře pamatuju, protože jsem se podíval do papíru a taková věc má, už tady kytičku, jsi mě prozradila, že máš zítra svátek, což samozřejmě ti k němu moc a moc gratuluju. Děkuju. Vítám tě u nás.
Děkuju, ráda jsem přišla a když jsme si volali, jakou sledovanost mělo to první videjko, tak jsem říkala, hele, jedině mediace, jinak nemám co říct a jsem moc ráda, že jsi to téma přijal.
Určitě to je zajímavé téma, začneme rovnou, jo? Protože máme nachystané otázky, tak ať se vlezem do formátu. Když se řekne mediátor, zapsaný mediátor, certifikovaný mediátor, v čem je rozdíl?
Tak v zásadě mediaci může dělat kdokoliv, kdo si dá na vizitku mediátor. A protože v praxi si spousta klientů myslí, že to, co je na vizitce, nějak rozhoduje, tak první věc, kterou bych chtěla uvést tady na pravou míru, je to, že nějaká zákonem daná certifikace je pouze u lidí, kteří mají na těch vizitkách zapsaný mediátor a jsou dohledatelní v seznamu pod ministerstvem spravedlnosti. A těch lidí už jsou stovky. Za mě neznamená to lepší kvalitu těch lidí, jenom jsou vázáni zákonem nějakými striktnějšími pravidly. Ale potom jsou různé další procesy různých mediačních škol, mediačních center, kde vzdělávají, umožňují svým studentům různé další zkoušky, osvědčení. Takže taková ta certifikovaný mediátor nebo akreditovaný mediátor, to obvykle znamená, že ten člověk prošel ještě nějakým dalším procesem, prokázáním toho, že umí něco víc, než co ho naučili v základním kurzu. Ale mé poselství je tady, vždycky si vyberte toho, ke komu máte důvěru, u koho jste si ověřili, jakým stylem dělá, věříte třeba tomu centru, pod kterým dělá, nebo té instituci. A někdy i velmi kvalitní mediátoři třeba nejsou těmi zapsanými, těmi pod ministerstvem spravedlnosti, jenom proto, že nemají vysokou školu. A takže si myslím, že to je taková první věc, která by v té České republice měla být víc známa.
Obecně profese mediátora, my jsme se o tom povídali před tím rokem a půl, ale jenom tě poprosím trošičku, jestli v jednom odstavci nám to přiblížíš ještě.
Mediátor je odborník provázející procesem, který má za cíl usmíření konfliktu. Je to nějakým způsobem nastavené pravidla, na která by se měli spolehnout všichni, kteří se toho procesu zúčastní, a ten mediátor by měl předem taky poučit ty strany, co konkrétně od něj mohou očekávat. A cílem rozhodně nemusí být jenom dohoda, cílem je větší pochopení stran, vzájemných stanovisek a sklidnění toho konfliktu natolik, aby aspoň z něj vyplynulo, jestli se ty strany k sobě přiblíží a například bude dál pokračovat obchodní spolupráce, pracovní spolupráce nebo zůstává rodina pospolu, a nebo jestli se kultivovaným způsobem rozejdou. Čili ten benefit tam je mít své procesy pod kontrolou a v jakémsi sebeurčení všech stran zúčastněných na tom konfliktu dostat možnost v nějaké řízené diskuzi s určitými pravidly dobrat se toho, co je pro mě to nejlepší a co má být lepší řešení, než jak by danou věc rozhodl soud, nebo jiná autorita.
A může soud mediaci nařídit, nebo se to odehrává výhradně na bázi dobrovolnosti?
To, co může soud nařídit, je takzvané první setkání se zapsaným mediátorem. A protože soudy to do toho usnesení stranám nějak napíší povinnost se zúčastnit, tak vlastně mnoho těch lidí neví, kam jsou do jakého procesu posíláni. Takže to je vlastně další mé poselství. Soud vás posílá v drtivé většině případů na takzvané první setkání, což je informativní schůzka, kde se máte od mediátora dozvědět výhody mediace, její limity a má být prozkoumáno také to, proč konkrétně vás soud posílá, proč si myslí, že ten spor je vhodný na mediaci a je třeba dát tomu šanci. V každém případě tahle první informativní schůzka nemusí skončit vstupem do mediace, rozhodně tam není povinnost vstoupit do mediace u toho mediátora, kde probíhá ta první informativní schůzka, a opravdu všechno je potom dál na bázi dobrovolnosti a k tomu se asi tady postupně ještě vrátíme.
A co mohu očekávat od takové první schůzky s tím zapsaným mediátorem? Co mě tam vlastně ten mediátor nabídne?
Určitě by měl nabídnout větší povědomí o mediaci jako takové, co je to za proces. Pokud neposílá předem smlouvu a očekává, že mediace bude probíhat před ním, tak by tam mělo být probráno, za jakých podmínek ta mediace potom by probíhala, jaká je odměna mediátora, jakým stylem třeba mediuje, jaká pravidla on nabízí a co by potřebovaly strany. Třeba líp vykomunikovat i tu mlčenlivost, která třeba v obchodních věcech může být ještě striktnější, než jak bývá standard. Nebo jestli s ohledem na případ je potřeba, aby se ho zúčastnili nebo té vlastní mediace ještě další osoby, například v rodině i prarodiče, nebo v tom biznisu se dohodnou, že je potřeba zapojit ještě nějakého dalšího odborníka, nějakého znalce, který opravdu třeba pomůže rozhodnout odborné otázky, na kterých potom visí ta možnost dohody. Ale ta možnost zapojit jakékoliv odborníky je v podstatě v jakékoliv mediaci. Vždycky je to případ od případu, od stylu té mediace a taky od vůle těch stran pracovat na těch svých nejlepších řešeních. Ale k tomu tam je zase ten mediátor, aby tlumil emoce, tlumil konflikt a posouval to celé ke schopnosti vzájemně se vyslechnout, najít to, co je pod povrchem, a oběma stranám rovnocenně pomáhat pochopit zároveň ty možnosti, zároveň limity tady a teď, do budoucna v nějakých případně postupových dohodách, procesních řešeních, v každém případě s držením práva na sebeurčení těch stran a s odpovědností stran za tu svou dohodu a mediátora za proces.
Říkala mediační styly, padlo tady takový slovní spojení, tak jsem se chtěl zeptat, jaký mezi nimi může být rozdíl a na co si třeba člověk má dát pozor při tom setkání s tím mediátorem.
V principu lidé vstupující do mediace by měli být obeznámeni nejpozději v okamžiku, kdy podepisují smlouvu. Jakým stylem ten mediátor pracuje, jestli je zaměřený víc na vedení k dohodě nebo víc na to, na tu komunikaci, na to nastavení nové komunikace mezi stranami, aby do budoucna byly schopné vlastně nedostávat se do těch samých konfliktních situací a napřímo už si ty své spory urovnávat. Ono to má nějaké názvy, facilitativní, evaluativní, transformativní, ať už se to nazve takovýmhle nebo takovým termínem. Ty strany by měly vědět, jakým vzděláním mediátor prošel. Někdy mají třeba mediátoři i vzdělání jak ve facilitativní, tak v té transformativní. Někdy ty styly kombinují, ale v každém případě ta kombinace musí být zase předem srozumitelná, pro obě strany stejná nebo více stran stejná. Určitě nejde, že si udělám oddělená jednání a s jedním komunikuju víc jedním směrem a s druhým víc druhým. Jo, prostě ta transparentnost toho procesu a pro všechny stejně, to tam musí být od začátku nastaveno. A samozřejmě v obchodu třeba ty strany i očekávají víc té evaluace, těch doporučení, ale pořád platí minimálně pro ty zapsané mediátory, že by neměli dávat vyloženě právní poradenství tam, kde působí jako mediátoři, i když to jsou třeba odborníci v té věci. A musí být jasný, jestli jsem mediátor, anebo odborník na ten proces. A v případě, že potřebuji nějaké ty odborné rady, měl by tam být zase někdo další případně přibrán nebo za jasně stanovených podmínek řečeno, teď jsme se dostali na hranu, neposunujeme se a se souhlasem všech chcete, abych vám řekl, jak to vidím jako odborník s tím, že mé stanovisko ale je jenom doporučující a nemůžu vám tady cokoliv nařídit, čili vědět transparentně, co kdy se děje, a pořád vědět, že je na mě jako na straně, a že to mám pod kontrolou.
Jak se ten proces, ta mediace, jak se ukončuje? Kdy ten klient se dostane k tomu, že vlastně ta mediace skončí, anebo co je jim výsledkem?
Tak já, která třeba dělám tu facilitativní, tak pořád to tlačím blíž k té dohodě. Pokud jsou strany srozuměny s tím, že k dohodě dospět nemusí, ale potřeba je nastavit nový komunikační styl, tak to může klidně skončit jenom zápisem. Samozřejmě ta dohoda není povinným výstupem z té mediace. Kdykoliv si strany můžou říct, já končím, mě to nedává smysl, nebo se právě se píše ten zápis o tom, na čem se strany dohodly a na čem se nedohodly, o čem třeba bude probíhat dál ten soud. A nebo si můžou také uzavřít určité postupové dohody, že něco bude na zkoušku, pak se sejdeme, vyhodnotíme. Nebo přibereme nějaké znalce, odborníky, kdo je sežene, jak to vykomunikuje, zase se potkáme. Čili samozřejmě soudy, pakliže posílají na první setkání, rádi vidí potom vstup do mediace a rádi vidí výslednou dohodu. Ale za mě ta úspěšnost mediace není vždycky ta dohoda. Úspěch pro mě je i to, když ty strany řeknou, paní mediátorko, víte co, my vás vlastně už nepotřebujeme, my si to dopovíme tady vedle v hospodě a poprosíme advokáta, ať nám to sepíše. A za mě úspěch.
Mediátor mi z toho vychází je svého druhu zpovědník, protože ty strany ti řeknou spoustu věcí. Co taková mlčenlivost mediátora?
Mlčenlivost mediátora. Určitě se na ní nelze spolehnout automaticky. Zapsaní mediátoři jsou jí vázáni přímo ze zákona a zároveň soudy často mají rády aspoň nějakou informaci, jak to probíhalo, kdo víc spolupracoval a prostě jestli směřujeme k té dohodě. Já mlčenlivost považuji za svatý grál mediace, ale mediátoři, kteří právě nejsou kryti tím zákonem, tak jsou často předvoláváni k soudu třeba i v roli svědka, aby aspoň něco řekli. A je dobré mít i tohle s těma stranama vykomunikované, mít to pojaté do té smlouvy nebo dohody o provedení mediace. A aby všem bylo jasné taky, kde ta mlčenlivost mediátora třeba naráží na své limity, aby s tím ty strany tak počítaly a zároveň je na mediátorovi, jestli soudu chce říct každou podrobnost, anebo jestli řekne, podívejte se, je to konflikt, ty strany se chovají jako lidi v konfliktu a neznamená to, když na sebe křičí, mlčí, jsou nešťastní, pláčou, anebo je pro ně těžké zrovna teď pokračovat, že jsou nespolupracující nebo emočně labilní. Prostě to je normální konflikt, ten má svůj vývoj a dejme tomu ještě šanci, dokud jedna strana neřekne já končím, nebo obě strany, nebo tam nenastane nějaký velký konflikt třeba ve vztahu jako vyloženě k nedůvěře už k osobě mediátora, nebo že mediátor vidí, že to na tu dohodu nevypadá, že se tam dějou zlonepěkné věci, že třeba mu tam vylejzá situace domácího násilí. Jo, nebo něco, co je vyloženě tou kontraindikací mediace, třeba vyleze větší alkoholismus stran, než by bylo záhodno pro to, aby byli schopni uzavírat vlastně svou nejlepší dohodu a tu taky držet. Jo? Čili tam můžou vylézt i různé kontraindikátory, které mediátorovi napoví, tyjo, na mediaci to asi dál už není. A proto je fér říci, že tady končíme a je potřeba, abyste vstoupili do jiného procesu, než do té snahy o uzavření dohody. Tak ale pořád by mělo být jasný, o čem a kdy ten mediátor případně bude referovat, ať už jako svědek před soudem, nebo v nějakém jiném procesu, třeba před OSPODem, orgánem sociálně právní ochrany dětí. A za mě, když jsem o tom debatovala s různými soudci na různých konferencích, tak mi bylo opakovaně řečeno, že bych byla zralá na pořádkovou pokutu u daného pana soudce. A já si dál myslím, že ta mlčenlivost je něco, co tu mediaci dělá právě tím bezpečným procesem, neveřejným procesem, kde může vyvřít cokoliv v nějaké koordinované pomoci toho mediátora, aby potom se zkrocením těch emocí ty strany získaly zpátky svou schopnost vidět jasněji, zřetelněji, o co tam jde, jak to má ten druhý, jak v tom plavou naše děti, koho dalšího se to týká, jestli se potřebují zeptat advokáta, jak by to případně dopadlo u soudu a jestli s tady tou dopomocí jsou schopny, byť třeba v delším časovém období, k té své nejlepší dohodě dospět. A pro mě je to dál úplně normální a neznamená to, že je někdo nespolupracující nebo nějak zdravotně nálepkovatelný, ať už psychopat a já nevím, jakým jiným způsobem. Rozhodně to znamená, že pokud někdo řekne slovo fair dohoda, tak to má být strana a ne ten mediátor, který by neměl cokoliv na tom hodnotit a pořád má zůstávat ve své neutralitě a hledat, co by těm dvěma, případně vícero stranám pomohlo, co potřebují, jestli udělám oddělené jednání, jestli udělám kratší jednání a součastější, aby ty strany měly možnost nad domácím úkolem takzvaným nad něčím si popřemýšlet, s někým se spojit, dohledat si k tomu další informace. A v okamžiku, kdyby po mně třeba soud chtěl nějakou zprávu v ten okamžik, jak kdo spolupracuje, já ji odmítám dát. Prostě je to proces, je to mediace, má svá specifika a pořád tam vidím naději na to, že ho ukončíme s mírem. Tak tolik k té mlčenlivosti.
Já se u toho ještě trošičku přidržím, když dovolíš, protože v tom dlouhém povídání na mě vyskočily takový nějaký dva bodláky. Ten první byl, jak jsi říkala, třeba ta zpráva o pro soud, tomu nějak rozumím, ale objevilo se tam to slovo OSPOD, což je taková dost jako, řekl bych, obávaná organizace, obávaná zkratka. Jak se vůbec vlastně ten mediátor má zachovat? A teď samozřejmě chápu, že je mediátor vázaný nějakou mlčenlivostí, ale taky je mediátor vlastně je občan.
Ano.
Jak se má zachovat k situaci, kdy se dozví třeba o takovém, řekněme, trestném činu? Nemáš v tom nějaký jako rozpor vnitřní?
Nemám. Ty zákony, které lze využít, vlastně těch je povícero. Za mě třeba, já to mám sama sobě srovnané tak, že pakliže bych se opravdu dozvěděla skutečnost, která spadá pod příslušné paragrafy trestního zákoníku, zejména třeba pokud bych se dozvěděla o nějakém násilím páchaném na těch nezletilých dětech, nebo jo, pokud by něco koho vyplynulo z té situace, tak je tady vlastně oznamovací povinnost a zároveň je tady speciální paragraf zákona o sociálně právní ochraně dětí, který říká, že kdokoliv, kdo má vlastně tu povědomost, tak má možnost oznámení udělat vlastně způsobem anonymním, že OSPOD bude vědět, kdo oznámení podal, ale jeho jméno nebude figurovat ve spisu toho člověka a to jméno se dozví soud, případně státní zástupce, ale nedozví se třeba ti rodiče, na které je podáváno oznámení. Hlejte se tady, to vypadá, že to není jenom jednorázové násilí nebo nějaké ekonomické ničení věcí a znepříjemňování si života ve smyslu těch vyhrocených rozchodových emocí, ale mám pocit, že už to překročilo určitou míru a že je potřeba už tom lépe ochránit i ty děti, které jsou přítomny nebo jsou součástí toho konfliktu.
Je to jasný. Mm-hmm. A ta druhá věc byla ta pořádková pokuta od toho soudce. To jsem pochopil tak, že on by ti napařil za to, že mu nechceš říkat, co se tam děje na tom jednání. Chápu to správně?
Ano, ano, ano.
To je dobrý.
Já jsem teda do toho stádia nikdy nedospěla, ale ta pořádková pokuta pořád i v řádu desítek tisíc samozřejmě. Té jsou teoreticky vystavení všichni psychologové, psychiatři, různí další pomáhající, od kterých by ty soudy rádi slyšeli aspoň něco. A oni tvrdí, naše klienty nejlépe ochrání, když si k nám přijdou popovídat co nejupřímněji a budou vědět, že to zůstává mezi námi, uh-huh. dokud se nepřekročí právě nějaká ta hranice. A tak já osobně patřím k těm lidem. I proto jsem konec konců šla na ty zkoušky. Já tvrdím, že mě ten paragraf zákona o mediaci v tomto dost chrání. A dokud mě klienti výslovně a všichni nezbaví té mlčenlivosti, tak za mě mlčenlivost. Ale na druhou stranu známe mediátory, kteří rovnou do té smlouvy o provedení mediace už vpašovávají právě to zbavení mlčenlivosti, mm-hmm. protože nechtějí vstupovat do těch konfliktů se soudy, anebo dokonce vědí, že budou tím spíše k ním lidé posíláni na to první setkání, když soudy vědí, že potom tenhle mediátor má větší tendenci to překlopit, a to si jako nebudeme malovat na zeď i kolikrát jakými manipulativními technikami, aby strany podepsaly smlouvu, ve které vlastně, nebo ke které nejsou pořádně edukováni, nevědí pořádně, co podepisují a že to podepsat nemusí. Mediátor si tam napálí nějakou šílenou sazbu, propašuje tam, že nectí mlčenlivost a soudu potom na zlatém podnose dává své závěry, a to si myslím, že to už jsme někde jinde, než v těch kořenech mediace, tak jak byla vymyšlena a v těch zásadách, pro které mě osobně dává smysl je ctít, aby vůbec ten proces pořád byl mediací.
Tak to je velmi zajímavý. A sám za sebe, může mediátor vůbec o něčem rozhodnout, jako třeba arbitr, nebo má opravdu tu poradní funkci?
Mediátor má z principu mediace jenom poradní funkci. A třeba v těch obchodních sporech, kde někdy je žádoucí i pro ty strany nakombinovat mediaci s arbitráží, tak ale ty strany, poučený svými advokáty, kteří to třeba i připravují, ten proces, kam, kdy se dojde, tak OK, a tady si říkáme, že končíme a tady vstupujeme do arbitráže a my to potřebujeme třeba do určitého času mít rozlousknuté. A na začátku se pokoušíme o mediaci a pak je jasné, pokud do určitého okamžiku nebude vstup do arbitráže. Ale to jsou naprosto specifické případy a určitě by se nemělo stát, že někdo je poslán na první setkání. A to jsou fakt případy z praxe, které nám nosí ať už naši účastníci kurzů nebo občas moji známí advokáti, kteří jsou úplně perplex z toho, že si nemysleli, že se někdy mediace zúčastní. Najednou jim jí soud nařídil. Tyhle, tam se děly věci, jo. A já říkám, počkej, jak ti soud nařídil mediaci. A dospějeme k tomu, že ani advokát bohužel nepodpořil správně svého klienta. A takže vlastně z toho prvního setkání se zapsaným mediátorem na místě podpis smlouvy, protože mediátor řekne, to je taková formalita a bez toho to nemůže být.
Ano. Takže vlastně, ani to nečtěte.
Ani to nečtěte. Teď tam jsou všechny tady ty zlonepěkné věci, o kterých jsem mluvila.
To krásné slovo, zlonepěkné. No. Jakože nectí mlčenlivost.
A vůbec. A teď se uprostřed té mediace teda mediátor začne vyjadřovat stylem, no počkejte, ale to já budu muset říct panu soudci, že jste nespolupracovala, pokud tady nebudeme v tom pokračovat.
Jo, to jsou ty manipulativní techniky.
Úplně neuvěřitelný, obzvlášť okamžik, kdy třeba to první setkání končí, stranám je předložená faktura, nebo jo, najednou jim je řečeno, kolik to celé stálo. Uh-huh. Oni se začínají hroutit, protože si mysleli, že to bude zdarma, což zdarma to není ani to první setkání, ale to má být za limitovanou cenu 400 korun na hodinu, pokud se strany zase nedohodly s mediátorem jinak. Uh-huh. A samozřejmě, že lze plynule s podpisem té smlouvy po nějaké edukaci vstoupit rovnou, jo, nám dává mediace smysl, jasně, začínáme mediovat i proto právě, aby to bylo už pod tou mlčenlivostí za dalších pravidel, která se do té smlouvy doplní. Jo, prostě dává to smysl. No ale co vím o těch klientů, že, nebo i o těch advokátů, že opravdu sám mediátor nectí neutralitu a vkládá tam své názory na to, jak soud rozhodne a dává tam jiná bu, nebo natlačí strany třeba do toho, aby zkusili střídavou péči a že za měsíc se tu sejdeme, já to vyhodnotím.
Mediátor.
Jo, jako mediátor. To. Čili úplně pletení si úlohy toho mediátora, který rozhodně nemá nic rozhodovat. Edukace možná zase, až když dojdeme na nějakou hranu s tím, že určitě to nemá být závazný názor pro další vedení mediace. O toho tam ty strany mají mít buď to ty advokáty, nebo mít možnost se někde poradit. Pokud advokát není přítomen, lze udělat přestávku, telefonát, nebo se dohodnout, že se potkáme příště, až si strany ty informace dozjistí. Pořád to má být jejich proces a ten mediátor je tam fakt ten průvodce, odpovědný za proces, za dodržení těch základních zásad, neutrality, nestrannosti, transparentnosti, předvídatelnosti toho všeho, ale rozhodně ne o tom, že by tam měl cokoliv rozhodnout. Tak to je špatně.
Ale chápu, že ty lidi k tomu mají sklon, protože oni jsou v pozici nějaké přirozené autority v tu chvíli, že? Dá se mediace kombinovat s nějakými jinými technikami nebo s nějakými jinými profesemi, protože podle toho, jak o tom vypráví, že to je takový komplexní proces.
Určitě vzděláním může být mediátor v podstatě kdokoliv, ať už sociální pracovník, advokát, právník, ale i někdo technického založení, kdo umí komunikovat s lidmi a jsou třeba různé i kombinace mediace a arbitráže pod různými zapsanými spolky, rodinnými poradnami, poradnami pro rodinu a manželství, jak to kdysi bylo, nebo různé automotokluby, fotbalové svazy, já nevím, kdo všechno vlastně využívá i tyhle procesy. Ale zase vždycky musí být jasný, jestli mám povinnost do toho vstoupit jako třeba člen toho spolku a využít nejdřív tu mediaci, pak případně arbitráž, než se půjde k soudu. A nebo pokud je mi pomáháno například pod krajským úřadem v různých těch poradnách, které třeba kombinují mediaci, rodinnou terapii, ještě další psychoporadenství, pomoc těm dětem. Jo, čili je to možné takové kolečko, někdy se tomu říká kochemská praxe, někdy to má ještě jiné názvy, ale v každém případě, pokud vstupuji do jakéhokoliv procesu jako klient, tak bych měla vědět, jestli třeba tím, že je mi tato pomoc poskytována zdarma, tak ale už tam je v té zase smlouvě, dohodě, kterou tam sepisuju, jasně řečeno, jestli třeba tady ty odborníci mají právo si vzájemně říct, co se před kterým z nich dělo, aby to celé potom pro ten rodinný systém dávalo smysl a našla se co nejlepší pomoc pro ty rodiče, pro děti a pro další zúčastněné. Čili ta kombinace je téměř bezbřehá, jo, ale ti lidé pořád mají právo na sebeurčení a tam, kde disponují svými právy a povinnostmi, čili kde to není nějaké konstitutivní rozhodnutí typu rozvádím vás, tak pořád tím procesem vládnou. A rozhodnutí soudu rozvádím vás ještě neznamená, že soud musí rozhodnout všechno kolem. Samozřejmě dohoda o dětech, dohoda o majetku, případně dohoda o styku i v té širší rodině, výchovných stylech. Já nevím, o čem všem lze udělat. Část toho si lze nechat posvětit soudem do vykonatelné dohody a část toho prostě mezi lidma se vykomunikuje a bude to platit, dokud to dává všem smysl takhle to dodržovat a ctít, protože všichni, kteří se na tom dohodli, vědí, proč se na tom dohodli. Zase v tom sebeurčení, v tom zohlednění vlastně těch dalších třeba členů toho rodinného systému, nebo v tom biznisu s přihlédnutím k tomu, co na to manželka, co na to tchýně a spousty prostě dalších okolností s možností přiznat, že teď ty peníze nemám a budu je mít za půl roku a v důvěře mezi těmi obchodními partnery uzavřu takovou dohodu, jakou by ten soud ani neměl možnost podle těch paragrafů mi vlastně schválit. Jo, prostě pořád to má směřovat ke smíru, ať už nějakým způsobem zůstáváme spolu, nebo se smírně rozcházíme, už se nikdy nechceme vidět, ale v rozumném čase, za stanovených podmínek, případně posvěceno tím soudním rozhodnutím nebo například přenesením do notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti, protože tím, že ten mediátor to nemůže rozhodnout, tak to ani není samo o sobě vykonatelné, ať už se tam ti lidé dohodnou na čemkoliv. Jo? Uh-huh. Ta dohoda pořád potřebuje přenesení do nějakého exekučního titulu. Ale v každém případě je to pořád dohoda, ne rozhodnutí mediátora.
Jak ty teďka mediuješ, protože ty seš velmi angažovaná ve své práci?
Já teď nemediuju, protože ani nemám souhlas zaměstnavatele a je to pro mě i tak bezpečnější. Takže souhlas zaměstnavatele mám na tu vlastně lektorskou práci. A ta lektorina je pro mě jak ta mediace, tak ta facilitace, tak ta edukace v tom domácím násilí, který je vlastně už roky takovou nějakou mou srdeční záležitostí. A dělám to jak webináře, tak pro různé vzdělávací mediační školy, ale popravdě řečeno spíš o víkendech, ve volném čase, v práci si na to musím vzít dovolenou. A dává mi tím pádem i smysl třeba hovořit o tom takhle, namlouvat podcasty a podpořit kolegy a musím říct, že vidím i na těch našich kurzech obrovský zájem lidí dělat to srdcem, čistě nakombinovat právě třeba tu svou původní profesi i s tou znalostí těch mediačních technik, tam to propojit. Čili potom třeba v té sociálně právní ochraně ani ti lidé nemusí vidět, že ten sociální pracovník využívá i ty mediační techniky k tomu, aby tlumil konflikt třeba těch znesvářených rodičů a dává mi smysl tu mediaci nejen jako povolání, ale vůbec na zapojení do těch různých interakcí používat. A proto mě třeba o to víc mrzí, když pak tady jsou kolegové, kteří mají být ty topky, ty, kteří jsou zapsaní v různých seznamech a dělají si z toho co chcárnu. A jenom proto, aby byli u soudu co nejoblíbenější, nebo možná proto, aby vypadali jako ti úspěšní hodnoceno tím, kolik dohod mám uzavřeno. A ten celý proces vedou způsobem, kdy potom potkám ty klienty a oni říkají, mediace už nikdy, nikdy. A to je prostě z principu špatně.
To je špatně. Moni, co chystáš v blízké budoucnosti?
Já a plány. Když jsme naposledy dělali ten první rozhovor, tak jsem věděla, že možná směřuju do zaměstnaneckého poměru, nebylo to ještě jisté. A tak vidíš, tak jsme udělali rozhovor, já jsem krátce na to stopla všechny nové www stránky a všechno, jo, co jsem měla připravené a nechala jsem se zaměstnat.
A tak teď na to pozor, jo? Teď to převrátilo komplet život.
Převrátilo komplet život opakovaně a několikrát, takže spíš chceš-li rozesmát Pána Boha, poděl se s ním o své plány, takže dál. Prosím vesmír, ať mě někam vede, ať ta cesta má smysl. Určitě je to cesta šíření mimo jiné povědomí o mediaci a dneska si naštěstí můžu dovolit spoustu té práce, kterou dělám vedle zaměstnání, dělat zdarma, dělat ve svém volném čase a kombinovat to tak, jak to má energie zvládá, ale že bych měla vyloženě plány zůstat dál s čistým štítem a rovnou páteří a být vděčná za všechny ty okamžiky, za každý večer, kdy vlastně si můžu říct, že i den blbec stál za to. A to jsou mé plány.
Tak to jsou hezké plány i hezké přání, takže držím palce, ať se všechno vydaří a jsem moc rád, že jsi přišla. Jsme na konci, uteklo to jako voda. Dámy a pánové, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala Monika Selvičková, mediátorka, lektorka, moje velká kamarádka, kterou tímto ještě jednou ti přeji k tvému zítřejšímu svátku a moc děkuji, že jsi přišla.
Moc radost je.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.